مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، زرنگزی نوروزشو هستم در نشر نوبتی مهمانی آزادی همراه و همسفر شما. زرین حسن‌شوی و شاعره جوان تاجیک مجموعه شعرهای خود در وصف تاجیکستان، بدخشان و سمرقند و بخارا را برای شرکت در آزمون جهانی ادبی معروف به نام اوروآسیای باز 2016 پیشنهاد کرده است. برای جایزه های آزمون مذکور که سال پنجم است برگزار می شود، شاعر و نویسندگان از 40 کشور رقابت می کنند. آزمون از طریق آوازی در اینترنت صورت میگیرد و جایزه اصلی آن 17000 دلار است که برای تب و نشر کتاب نفری غالب در لندن و با زبان انگلیسی صرف می شود. مهمان مجله امروزه ما هم در رادیوی آزادی امروز زرینه حسن‌شوی و شاعره جوان تاجیک و یکی از شرکت داران آزمون ادبی جهانی معروف با نام اوروآسیای باز 2016 است.
Далекий горный Бадахшан, я по тебе скучаю, и мысли эти с каждым Божьим днем ясней. С тоской по родине я на дорогу взгляд свой устремляю, туда, где отчий дом и множество мерцающих огней.
Зарина Асаншоева 30 сол дорад ва дар Хуҷанди Тоҷикистон ба дунё омада дар Душанбе ба воя расидааст. Аммо волидонаш зодаи Бадахшонанд ва солҳои зиёде ҳам хонаводаи онҳо дар минтақаҳои мухталифи Бадахшон зиндагӣ карданд. Соли 2007 хонаводаи Зарина як бора ба Русия кӯч баст. Бо ширкат дар озмуни адабии ҷаҳонӣ бо номи Аврусиёи боз, Зарина мехоҳад нахустин китоби ашъори худро ба дасти дӯстдорони шеър бирасонад. Ин дуввумин озмуни шеър аст ки Зарина дар он ширкат мекунад. Моҳи феврали соли равон бо ширкат дар як озмуни умуми русиягӣ бо шеър дар васфи кули саре соҳиби ҷоиза шуд. Дар шеърҳои худ Зарина бештар табиату кӯҳ, фарҳангу ҳунар, вижагиҳои зиндагии мардумро дар Бадахшон ва дигар нуқоти Тоҷикистон тасвир мекунад. Аммо дар баробар این او تلاش کرده است موضوعهای اجتماعی و داغ روز رو هم با رشته نظم بکشد. او از جمله در باره ناآرامی های تابستان سال 2012 در خوروغ و کشته شدن مردمان بی‌گناه در آن حادثه ها، در باره زن شرقی که تولدش در بعضی خانواده ها فال خوب دانسته نمی شود و همین طور در وصف پرویز دولت‌بکوف جوانی که در لباس بابای برفی شب سال 9 در دوشنبه کشته شد شعر گفته است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
زمین یک صحبت تلفنی با زرینه حسن‌شوی از مسکو، ما نخست از او پرسیدیم که از شرکت در آزمون بین المللی ادبی اوروآسیای باز 2016 چی امید دارد؟
میدونید من البته باور و امیدی زیاده ندارم، اما در هر صورت برای بیشتر کردن تجربه و سنجیدن قلم خود شعرهایم را پیشبری کردم. اگر هم من در این آزمون موفق نشوم، امیدوارم شعرم به مجموعه اشعاری که از جانب مؤسسان این آزمون نشر می شود راه می یابد و در خاطر گروهی از شاعران معروف دنیا شعری من هم پیشنهاد خواننده ها می گردد.
چی شما رو وادار کرد که قلم به دست بگیرید زرینه؟
من نمیتوانم بگویم که شاعر کسبی هستم. از خردی به ایجادکاری شوق داشتم و شعرهای کودکانه می نوشتم، اما جدی نمی گرفتم این کاری خود را و به خودم شبهه می کردم. شاید از تنقید می ترسیدم و شاید خود به هدیه امونیه می شد، اما بعدن چون دیدم ادمونی زیاده مرا دستگیری می کنند و شعرهایم را تعریف کردند و خواستند من به شعر نویسی ادامه دهم، به این کار جدی تر مشغول شدم. همین طور در ماه فوریه در آزمون عمومی روسیگی شاعران که از سوی سازمان لابیرانت تشکیل شده بود با یک شعر خود شرکت کردم و غالب آمدم. طبق قاعده این آزمون در یک مجموعه جداگانه اشعار غالبان گرد آورده می شد. حالا من انتظار این مجموعه هستم که باید ماه آوگوست نشر شود. از هموطنانم خیلی مینادارم که در این آزمون با آوازی خود مرا دستگیری کردند و از میان 4000 اشتراکچی که همگی شاعران روس بودند، من برای خط افراد غالب وارد شدم. این هم برای من واقعا یک موفقیت بزرگ بود.
Но хоть там есть один сюрприз, но уже этот сборник он будет в продаже в Москве. России.
Кадом шери худро шумо байну озмун пешниот карда будет?
Я очень долго выбирала стихотворение, которое можно подать на этот конкурс.
Ман барои ин озмун хеле зиёд шер интихоб кардам ва тасмим гирифтам шере дар бораи Помир ва кули Сарес пешниҳод кунам. Ин кул дар Осиёи Марказӣ машҳур аст ва дар Русия ҳам бисёриҳо дар бораи он маълумот доранд. Ман дар бораи Сарес аз падару модарам шунидам ва онро дар шер тасвир кардам. Дар ин шер гуфта мешавад, ки Сарес ин як тӯҳфаи Худо барои мо аст, ки он дар кӯҳҳо ҷойгир шудааст. Агарчи он хавфнок аст ва мо метарсем, ки оби кул рӯзе сарбандро тахриб карда ба поён сарозер мешавад. Аммо аз сӯи дигар ин кӯл чунон зебо аст, ки одамони зиёдеро ҳатто аз хориҷи кишвар ба худ ошиқ кардааст. Залина, шумо ки дур аз Тоҷикистон зиндагӣ мекунед, имрӯз шеъри худро чӣ тавр ба адабиёт дӯстон мерасонед ва фикр мекунед хонандаи шеъри шумо кӣ аст? Аслан ин як қиссаи дигар аст. Ман аввал намехостам ва талоши муаррифии шери худро ҳам намекардам. Хонандаи аслии шерҳои ман волидон ва дӯстони ман буданд. Ман сахт аз танқид метарсидам ва эродҳо ҳам ба шери ман зиёд буд. На ҳама шери маъруф мефаҳманд ва буданд нафароне ки мегуфтанд беҳтараш шер нанавис ё ба забони модарии худат навис, ё мегуфтанд ту муваффақ намешавӣ. Вале дугонаи руси ман, ки Екатерина ном дорад, бисёр хоҳиш кард, ки иҷоза диҳам шерҳои маро дар сайти руси истихиру нашр кунад. Мо ҳам як кӯшиш кардем ва як шер нашру муваффақ шуд. Хонандаи зиёд пайдо кард. Ҳоло ҳар шери навиштаамро дар ин сомона ҷой мекунам. Хонандаи шери ман мардуми оддӣ ҳастанд. Фикр мекунам бештар онҳое ҳастанд, ки дур аз кишвар бо ёди ватану зодгоҳи худ зиндагӣ мекунанд. Тавассути ин шерҳоям дар интернет ман дӯстони зиёде пайдо кардам. Баъзан онҳо бароям идеяву илҳом ҳам мебахшанд. Дар ҳар сурат аз нақли шумо чунин бардошт мешавад, ки бештар дар берун аз Бадахшон зиндагӣ кардаед ва беш аз 8 соли ахир ҳам дар Русия ҳастед. Аммо дар шеърҳои шумо бештар фарҳангу расм ва оини Бадахшон тасвир мешавад. Дар ин бора бештар аз куҷо маълумот мегиред? Ман аз падару модарам бисёр миннатдорам, ки ҳамеша ба ману бародарам дар бораи ҳодисаҳо, фарҳанг ва зиндагӣ дар Помир қисса мекунанд. Падарам фарҳангшинос ҳастанд ва донишкадаи санъатро ҳам хатм карданд. Модарам ба фолклор фарҳанги Помир таваҷҷӯҳ доранд. Маҳз меҳру муҳаббати онҳо ба зодгоҳашон дар ниҳоди мо ҳам ин меҳрро бедор кардааст. Волидони мо талош мекунанд ба мо ҷолибтарин ҳолат ва қиссаҳо аз ватанро нақл кунанд ва кори мекунанд, ки мо бештар дар бораи зодгоҳи худ бидонему бихонем. Ман фикр мекунам дар тарбияи кӯдакону наврасоне, ки зери таъсири фарҳанги кишвари дигаре бузург мешаванд, нақши волидон хеле бузург аст. Онҳо бояд коре кунанд, ки дур аз ватан ҳам меҳри кӯдак ба фарҳангу миллати худ кам нашавад ва забону фарҳанги худро фаромӯш насозанд.
Аммо
чаро бештар бо забони русӣ менависед?
Бисёриҳо
ба ман ин суолро медиҳанд. Замони мактабхонӣ дар Тоҷикистон бо забони адабии тоҷикӣ суҳбат мекардам ва дар ҷамъоматҳои мактабӣ шеърҳоро хуб мехондам. Аммо баъдан бо забони русӣ дар донишгоҳ хондаму ба Русия кӯч бастем ва ҳоло барои ман бо ин забон эҷод кардан роҳаттар аст. Албатта бароям ин шармовар аст ва талош мекунам оянда бо забони тоҷикӣ ва помирӣ ҳам эҷод кунам. Аммо медонед, ҳоло орзуи аслии ман ин аст, ки бо шеърҳои худ бо забони русӣ ба мардумони миллатҳои дигар дар бораи фарҳанги зебои Тоҷикистон бигӯям ва онҳоро бо ватани худам шинос кунам. Ҳама медонем, ки адабиёти форсу тоҷик дар ҷаҳон маъруф аст, аммо дар хориҷ бештар Тоҷикистонро на бо шеърҳои аслии шоирони бузурги мо, балки тавассути тарҷума мешиносанд. Тарҷума на ҳамеша метавонад дуруст бошад ва паёми аслии шеър ё шоирро бирасонад.
А перевод он не всегда ярко дает именно все те моменты, которые хочет затронуть автор, сам автор стихотворения.
Ҳоло дар бораи мушкили муносибати мардуми Русия ба муҳоҷирони тоҷик зиёд менависанд. Оё шумо дар миёни рӯзҳо ҳамин мушкилро эҳсос мекунед ва муносибат бо шумо чӣ гуна аст?
На мой взгляд, знаете, бывают, конечно, у меня тоже такие моменты, когда, живя здесь, мне очень тяжело. Я не могу сказать, что мне очень легко здесь все дается.
Албатта, буданд ҳолатое, ки дар Русия ман ҳам ба муниаву мушкили зиёде дучор шудам. با وجود آن که 8 سال باز در میانی روس‌ها زندگی دارم، نمیتوانم پورا به این محیط وارد شوم و این کاری ساده هم نیست. حالتهایی بودند که از من میپرسیدند چرا شما به اینجا آمدید. من از این جهت اذیت میکشیدم، ولی با گذشت وقت فهمیدم که نه همه آدمان بدند. شکر خدا من بیشتر با آدمانی روبرو شدم که مناسبتشون با من خوب است. نمیشود گفت که همه بد است یا همه خوب است. آدمان مختلفند.
Очень разные люди встречают. Так же, как, допустим, поехать в Таджикистан, не детка, что там все хорошие, это будет неправда, да, или сказать, что там все плохие, это тоже будет неправда.
در تحریر شعرها برایتون کی کمک میکند اصلا؟ به شاعر و نویسنده های روز همکاری دارید؟
На самом деле нет. Я не показываю профессиональным поэтам свои стихотворения. Просто потому что не потому что я считаю, что я такая великая поэтесса и
не шерхоям ро ба касе барои таҳрир нишон намедиҳам. На ба он хотир ки шери ман ба таҳрир ниёз надорад. На. Баъзан шоирон эрод мегиранд ки шери ту як чаҳорчӯба надорад ва баъзе меъёрҳои адабиётро риоя намекунӣ. Барои ман ин муҳим нест. Муҳим ин аст ки шери маро мардуми одӣ бифаҳманд. Муҳим ин аст ки вақте як нафар шери маро мехонад, эҳсоси маро дарк кунад.
Главное, что когда он ее читает, он мог взять, он мог ее прочувствовать, он мог...
Я за закатом золотого солнца наблюдаю, вдыхая сладкий воздух родины моей. Во тьме высоких гор костер свой разжигаю, под тихий шорох крон пирамидальных тополей. Смотрю в огонь и с грустью вспоминаю сюжеты жизни, словно череда ролей. Под яркий звездопад в ночи я замираю, под музыку дихкан, которая доносится с полей. Картину детства в мыслях разбираю под тусклый свет хорокских фонарей. Лепешки мамины отведать вновь мечтаю и папино благословение получить скорей. Лишь в снах своих родных людей встречаю, где листья осыпают серый тротуар аллей. Я свежесть горной бурной речки ощущаю и слышу песнь, что исполняет утром гордый соловей.
تشکر از زرینه حسن شویوا که امروز در مجله مهمانی آزادی با ما صحبت داشتند و از شما هم تشکر شنونده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه های آینده روی موج رادیوی آزادی خدا نگهدار.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
زمین بر قصد کن زور اومدین خوش آمدی، از دوری دور از شهری نور مانندی هر خوش آمدی، منوی بسر پیکی زفر به مرتبر خوش آمدی، امید من خورشید من برید من خوش آمدی، ای هموطن خوش آمدی، ای هموطن خوش آمدی، ای هموطن خوش آمدی، ای هموطن خوش آمدی. تو با برو خوش آمدی، نبزی وطن فیضی چمن، ای هم وطن خوش آمدی، 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 ای نازنین بر قصد کن زور اومدین خوش آمدی، از دوری دور از شهری نور مانندی هر خوش آمدی، نوری بسر پیکی زفر ای مرتبر خوش آمدی، امید من خورشید من برید من خوش آمدی، ای هموطن خوش
خوش آمدی، ای هموطن 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 خوش آمدی.